Vaima, Svedbanka un Latvijas mobilais telefons. Tieši šos uzņēmumus šogad iedzīvotāji un uzņēmēji ir atzinuši par Latvijas uzņēmumiem ar labāko reputāciju, liecina jaunākie Nords Porter Novelli un Dienas biznesa veiktā reputācijas pētījuma rezultāti. Līderu pozīcijas gan nav liels pārsteigums nevienam ekspertam, jo šie uzņēmumi, kuri ir lielākie nozares spēlētāji ar labu atpazīstamību, augstas vietas ieņem jau vairākus gadus. Komentē Laimas valdes priekšsēdētājs Rolands Gulbis.
Šodien es īstenībā īpaši paldies gribētu pateikt tiem mūsu daudziem simtiem darbinieku, kuri mums noticēja, tad, kad mēs sākām īstenībā diezgan lielas pārmaiņas uz ārpus. Varbūt tas ir redzams, kā Laimas šokolādes muzejs, mūsu daudzie jaunie produkti, mūsu jaunais veikala izskats, kas gan vēl nav visos veikalos, ieviests, bet uz to mēs arī ejam.
Tomēr ievērojami pārsteidzošāks bijis iedzīvotāju un citu uzņēmēju vērtējums par atsevišķām citām nozarēm, kuru darbība pagājušā gadā aizēnojuši skandāli vai pat traģiski notikumi. Organizatori par godu top rezultātu publiskošanai organizētajā diploma un balvu pasniegšanā gan atzīst, ka, piemēram, būvniecības nozares reputāciju ir iedragājusi Zovitūdas traģēdija.
Mēs domā īpašumu nozarē 2014. Gadā nozare un attieksme pret to, protams, būtiski ietekmējusi Zovitūdas traģēdija pērnā gada novembrī. Arī pašreizajā situācija nozarē joprojām nav sasniegusi. Pirms krīzes līmeni būvniecības nozare šobrīd atrodas 2004. Gada līmenī. Iespējams, situācija mainīs gaidāmā būvniecības aktivizēšanās nākamgad, kad būs pieejami Eiropas Savienības fondi no jaunā plānošanas perioda.
Neskatoties uz šo vērtējumu, uzņēmumam Re un Re reputācijas līderu topā ir izdevies pat nedaudz pakāpties par 5 vietām līdz 98. Vietai, tostarp apsteidzot arī atsevišķu citus nozares uzņēmumus. Nemazāk pārsteidzošs bijis arī tirdzniecības nozares sniegums.
Liela daļa šīs nozares uzņēmumu pērn ir piedzīvojuši reputācijas kritumu, tomēr labā ziņa ir tā, ka iepirkšanās paradumi atgriež pirms krīzes līmenī nozares uzvarētājs ir Rimī. Mēs Rimī tālāk sakos Statoilu un Jāņa Rosgrāntīs.
Tā, piemēram, Rimī ir izdevies saglabāt vietu pirmajā desmitniekā, lai gan pēc Zovitūdas traģēdijas arī šī uzņēmuma veikalā tukumā konstatēta jumta deformācija. Savukārt Maksima, par spīti sabiedrības asajam nosodījumam pēc traģēdijas, reputācijas topā zaudējusi vien 3 vietas. Lielā mērā gan atbildu uz šiem jautājumiem sniedz viens no pētījuma izstrādātājiem – Rīgas ekonomikas augstskolas asociētais profesors Roberts Ķīvis, kurš norāda, sabiedrības interese par biznesa atbildību pret patērētājiem un iedzīvotājiem ir tuva nullei, un nereti galveno lomu spēlē preču cena un pieejamība. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.